Vítejte na Vlně, v novém podcastu společnosti Linet. Podcastu pro všechny, které zajímá situace v našich nemocnicích a domovech pro seniory. Před více než 30 lety začal budovat v rozpadlém statku v Želevčicích uslaného Linet, který je dnes firmou světového formátu. Vychoval 3 děti, kterým se daří, a hlavně už skoro 50 let žije po boku své manželky Nadi. Zdá se vám to neuvěřitelné? Jaký má recept na spokojené manželství? Proč zrovna on se stal tak úspěšným podnikatelem? Jak si užívá vydělaných peněz? Pojďme se ho zeptat. Naším dnešním hostem je Zbyněk Frolík, zakladatel Linetu. Dobrý den, pane Frolíku.
Dobrý den.
Jak se to stane, že se technický náměstek Motola, kterým jste tehdy byl, rozhodne koupit starý statek a začne vyrábět nemocniční postele?
Já jsem vlastně byl odpovědný za techniku motolské nemocnice obecně a i za kompletní vybavení toho modrého pavilonu pro dospělé pacienty. A vlastně v té předrevoluční době probíhaly výběrové řízení na veškeré té technologie, mimo jiné i na automatický dopravní systém, který tam do dneška funguje, robotizovaný, který měl vlastně převážet i lůžka, která měla být moderní, ne tak, jak tehdy se prostě používala jednoduchá, a která měla být svážena automatickým dopravním systémem z jednotlivých oddělení do suterénu nemocnice, kde měla být desinfikovaná, připravena pro další pacienty. No a protože to, aby to lůžko mělo zároveň nějaké pohybové funkce a zároveň, aby bylo převozitelné nějakým robotem, tak není úplně jednoduchá úloha. Tak jsme tehdy hledali ve světě výrobce, který by to vyrobil. No, oslovili jsme několik západních výrobců, ale oni to většinou odmítli, že to je jednorázová specifická zakázka a že by to vyšlo velmi draze. No a nakonec jsme přece jenom našli ve Švédsku jednu firmu, která by to bývala byla ochotna udělat, ale ty lůžka prostě vycházely v té době asi na 100 000 korun.
Pardon, o jakém se bavíme roce? V jakém jsme roce teďka?
A to se bavíme v roce 1989. Bavíme se o létě přesně před sametovou revolucí. No a protože ta cena byla obrovská, v podstatě byla 20-násobná, než byla cena českých lůžek běžných v nemocnicích, tak jsme hledali ještě nějaké jiné řešení, zda by nebylo možné eventuálně ty lůžka vyrábět i v České republice, třeba licenčně nebo podle jejich nějakého návrhu a podobně. Nicméně jsme tady vlastně neměli ani žádné komponenty hydraulické a podobně, které by k tomu byly možné prostě pořídit. Takže jsme diskutovali, jestli vůbec to má smysl, aby to tam bylo. Já jsem prosazoval, že to smysl má, protože budoucnost byla v mechanicky nebo elektricky, hydraulicky pohybu manipulovatelnými nebo polhovatelnými lůžky v lůžcích. A vlastně ta diskuze potom vyplynula v to, že těsně po revoluci v lednu roce 90 jsme uspořádali takové velké sympózium, kde jsme pozvali toho švédského výrobce, aby předvedl celou řadu moderních lůžek. A pozvali jsme tam sestry z celé republiky, bylo tam 500 sester z různých fakultních i nefakultních nemocnic. No a vysvětlili jsme a ukázali jsme jim, co se s takovým moderním lůžkem dá všechno dělat. No a vyplnili i ty dotazníky, jak se na to dívají, a jednoznačně se prokázalo, že to má velký smysl a že to prostě ušetří spoustu práce a spoustu prostě problémů i těm pacientům, kteří na tom budou v budoucnu ležet. No a ale byla revoluce, takže všechno bylo jinak. Byla otazník, jak se bude Motol dál rozvíjet, protože už se v podstatě dostavoval a už mělo být při vlastně vybavování. No a tak jsem začal také řešit to, jestli bychom to nemohli vyrobit třeba v nějaké přidružené výrobě, nějakého JZD a podobně, kteří byli velmi pružní a uměli takové věci jako dělat. Jenomže se to všechno strašně rychle začalo měnit a ty přidružené výroby začaly hned jako první krachovat, nebo respektive si je někdo začal privatizovat a prostě už tam měl nějaký program. Takže jsem si řekl, dobře, no tak když to nejde takhle, tak se pokusím taky to vymyslet nějak sám. No a z těch našetřených peněz, co jsme měli z toho podnikání za komunistů ještě s růžema a s ostatníma řezanýma květinama, tak jsme zakoupili prostě kousek odslaného ve vesnici Želevčice, takový polorozpadlý statek, kde byl jako starý kravín, který se dal ještě použít. A tam jsme vlastně to naše podnikání začali.
A když jste viděl to švédské lůžko na tom sympoziu, lůžka, která se tehdy používala u nás, byl to obrovský rozdíl?
No to byl prostě asi jako, když skrovnáte koloběžku a skútr, jo. To je prostě ty lůžka tak, jak byly, tak byly prostě jednoduchá, bez lížkového zvihu, jenom s jednoduchým rastrovým polohováním zárového dílu. Někteří ani to neměli. Lůžka, která prostě moderní lůžka potřebují mít výškový zdvih, hlavně pro možnost ulehčení práce sestry, když to lůžko má nahoře při vyšetřování, při polohování pacienta, při jeho obracení, ale i pro pacienta, když prostě ten pacient z toho lůžka vstává nebo zase na něj ulehá. No a to samé při polohování zárového dílu a stehenního a nožního dílu, protože buď to má elektromotor, nebo tehdy to teda mělo plynové pružiny, protože to pro tu sestru je mnohem jednodušší a lehčí. Ono se totiž až na veřejnosti tak neví, že úrazy pohybového aparátu nebo zad v podstatě u zdravotnického personálu je vlastně nejrozšířenější vlastně diagnóza vlastně těchto úrazů z povolání. Takže téměř každá sestra vám řekne, že má prostě problém se zádama. Notabene u lidí, kteří pracují třeba v domových důchodců, kde mají dneska už hodně ležících pacientů, trvale ležících pacientů, nebo na ledenkách, kde ty pacienty musí prostě polohovat. Takže pro ně je to potom neocenitelná prostě věc, když mají možnost si toho pacienta napolohovat, a nebo když mají možnost i ti pacienti si to upravit tak, aby třeba měli méně bolestí, nebo to pro ně bylo trošku snesitelnější, ten pobyt na lůžku dlouhodobý hlavně.
Když se člověk podívá na fotografie tehdy z Želevčic, jak ten statek vypadal, tak to byl takový neutěšený pohled docela, polorozpadlý, jak jste sám říkal. Kolik vás tehdy bylo na tu výrobu, na tu práci celou?
Tak já jsem začínal původně ještě s jednou rodinou, se kterou jsme se potom ale rozloučili, protože nestačili tomu tempu. A to byli manželé Kotizovi. A v podstatě jsme najmuli prvního člověka, nebo první lidi jsme najmuli jenom na přestavbu, ještě jsme vůbec nic nevyráběli. Takže nás bylo, já nevím, postupně jeden až, já nevím, 10-15, kdy jsme prostě to tam vlastně budovali tak, aby jsme to mohli vůbec v tom něco začít vyrábět, což bylo asi tak, trvalo 3/4 roku. A přitom mi pomáhal i vlastně bratranec Luděk Šofr a kamarád Ivan Husák, který se později stali společníky. Ivan Husák se staral o ekonomiku, Luděk se staral o výrobu, já jsem se staral o ten zbytek. Ale já jsem povaha, že žiju pořád v budoucnosti, takže já jsem vždycky jako hned všechny funkce delegoval a já jsem furt přemýšlel, co bude za rok, co bude za 2 roky, jak to bude zorganizovaný, takže od prvního roku jsme měli obchodního ředitele a měli jsme prostě ty vizitky jsme měli prostě udělaný tak, aby to vypadalo, že jsme velká firma, když jsme byli ještě v plenkách. Ale obraty nám rostly, my jsme vlastně v okamžiku, kdy jsme začali vyrábět, tak jsme nikdy nebyli ve ztrátě až do dneška. Každý prostě kvartál, každý měsíc, každý rok jsme vydělali nějaké peníze, takže už po roce nebo po roce a půl nám banka půjčila nějaký menší obnos, nevím, 500 000 korun, a mohli jsme vlastně už rozvíjet ty naše podnikání i z nějakého bankovního úvěru, byť malenkého, a z toho, co jsme si samozřejmě vydělali, protože jsme peníze si jako společníci začali rozdělovat až někdy po 15 nebo 18 letech našeho podnikání. Do té doby jsme všechny vydělané peníze vlastně vraceli zpátky do toho biznisu.
Vy to nemáte rád, ale říká se o vás, že jste vizionář, který sype nápady z kapsy. S tím se člověk narodí, s tímhletím rysem, nebo jak to vznikne, že na rozpadlém statku vybudujete firmu, která je s celosvětovým gigantem dnes?
Tak mi přišlo, že to bylo tak nějak automaticky, se to všechno stalo. Abych ani neřekl, že jsem vizionář, nebo nevím přesně, co si mám pod tím slovem představit. Já mám určitě kreativní povahu, takže dovedu prostě, a jsem hodně komunikativní, mám extrovertní povahu, takže se rád s lidma o těch věcech bavím a vlastně v té diskuzi většinou vznikají prostě nápady, jak by se mohlo něco zlepšit, nebo jak by se nápad, který, nebo funkce, která funguje v nějaké industrii, mohla přenést zase do jiné industrie. A také se snažím dívat na to, jak vlastně ten zákazník náš, ten uživatel, ten produkt užívá, ale to mám i v tom osobním životě, to, co dělám, ty věci, které používám běžně v životě, tak se na ně dívám, jestli jsou k něčemu, nebo jsou k ničemu, jestli jsou, se říká over-engineered, jestli jsou jako přetechnizovaný, nebo jestli jsou chytře udělaný a podobně. A tak bychom třeba v případě těch nemocničních lůžek jsme si řekli, nebudeme dělat všechno stejně, jako to dělá konkurence, pokusíme se to dělat jinak, ale jak to udělat jinak, že jo? Tak jsme šli za sestrama a za lékařema, které jsem znal tehdy z Motolské nemocnice, i celkem známé tváře, a vlastně jsme se jich začali ptát, co je při té práci jako trápí. U té práce jsme je začali filmovat, pak jsme jim ukazovali, jak ty věci některé, které dělají jako běžně a rutině, by se mohly dělat jinak, že se nedělají úplně efektivně.
Co nám na to řekli?
No, ono, když se vidíte potom na té kameře, jak děláte nějakou manipulaci, tak najednou, a že by se to dalo dělat jinak, tak to uznáte. Když to jako nevidíte, tak se s tím, tak to prostě úplně tak jako nechcete uznat, jo? Protože jste na to jako navyklí. No nicméně jsme se ptali taky, co dělá konkurence. Šli jsme se podívat do Německa, do Rakouska, do toho Švédska, do Francie, a ptali jsme se v nemocnicích, co se jim na těch výrobcích, které už dělají ty nejlepší světové firmy, vlastně jim nelíbí. Jestli to má nějakou vadu. A oni nám začali jmenovat řadu nešvarů, kterou ty lůžka také mají, protože ti výrobci prostě se snaží prostě do těch lůžek vložit něco, co už třeba se jim vyplatí líp vyrábět, nebo je to pro ně výhodnější a tak dále. No a tak jsme ty do těch lůžek začali jsme nabízet ty lůžka tak, abychom tyhle ty nedostatky, které tam byly, aby tam ty lůžka neměly, a to jsme opřeli ten náš marketing, protože ten marketing a ten prodej je úspěšný tehdy, když ten zákazník ví, proč si to má kupovat, když je zatím nějaká story, nějaká pohádka, nějaký příběh. No a takhle to prostě vzniklo a prostě postupně jsme si řekli, ano, nemůžeme usnout, musíme to pořád nějakým způsobem inovovat a vylepšovat, a to nejen produkty jako jejich vlastnosti, ale především i aby jsme to vyráběli efektivně a levně, čili jakou technologii a tak dále. No a tak jsme na to vždycky sestavili takový tým, říkali jsme tomu jako racionalizační tým, a tam přišli od uklízečky až po to konstruktéry, a každý si měl něco prostě připravit, nějaký nápad, co by se dalo zlepšit. No, tak ze začátku první zkuska nikdo nic neměl, tak jsem říkal, tak to ne, příště přijdete, pokud nic nepřinesete, aspoň nějakou myšlenku, tak prostě se vám to projeví na platě, ale zároveň vám říkám, tady je 10 000 na stole a ten, kdo bude mít nejlepší myšlenku, ten si je odnese. No a najednou přišli a všichni byli nějak připravení. A zajímavý bylo najednou, že jak se diskutovalo okolo toho, okolo těch jednotlivých komponentů, jak by se to dalo udělat jinak a lépe a efektivnější, tak najednou oni přišli, někdo přišel s myšlenkou, ale najednou to zapálilo takový jako myšlenkový pochod i u těch ostatních, a najednou někdo zase jiný řekl. Ale to by se dalo dělat úplně jinak, to by se dalo dělat mnohem chytřejš, anebo tenhle ten díl, ten tam možná ani nemusí být, mohli bychom to nahradit tímto dílem. A takhle to prostě proběhlo a na konci se zjistilo, že bychom ušetřili 20% nákladů při výrobě. Vždycky to takhle bylo. No a teďka jsme řešili, co s těma 10 000.
Musel jste je rozdělit.
Tak já jsem řekl, víte co, tak já k tomu ještě 10 000 přidám. Vy budete ten realizační tým, který to bude mít na starosti. Jděte do hospody, tam je propejte těch 20 000 a připravte akční plán, jak to celý uděláte. Jo. A tímhle tím jsme to takhle řešili. Takže vlastně se ty lidi do toho zapojili. A ono to vlastně potom fungovalo tak, jako bych řekl, téměř automaticky. Čili já jsem tomu spíš dával takový impulzy, já jsem spíš tomu dával jako takovou úlohu toho dirigenta a snažil jsem se, aby ty lidi měli pocit, že oni jsou ti, co to vymýšlí, že na to přicházejí, že oni jsou ti otcové těch myšlenek, že ty vítězové, aby je to pak bavilo to i v té práci prostě realizovat.
Vy o tom mluvíte hrozně zapáleně, nadšeně, ale přesto jste z vedení firmy odešel. Stáhl jste se z aktivní činnosti. Co vás k tomu vedlo, k tomuhle rozhodnutí?
No tak nemůžete to dělat věčně. Já jsem si v 60 řekl, že půjdu v 65 do penze, protože jsem intenzivně pracoval. A zároveň tím, že Linet fungoval, ale já nebyl jediným vlastníkem, vlastně 33%, i když jsem to budoval, jako kdyby firma byla moje 100%, tak já vlastně od toho 90. myslím 3. roku vlastním 33%, zbytek jsem v principu rozdal. Zároveň ten Linet byl vždycky ziskový a v posledních letech poměrně hodně ziskový, hlavně z toho mezinárodního biznisu. A to samozřejmě vedlo k tomu, že ostatní společníci chtěli rozdělovat ty peníze jako v dividendách, takže samozřejmě i my jsme měli jako rodina poměrně velké příjmy a já jsem ty peníze začal investovat. A investoval jsem je a stále investuju jakoby poměrně efektivně, takže oni zase ty investice vynáší jakoby docela peněz. Takže já mimo Linet už mám dneska poměrně, já nevím, kolem 40 dalších investic, které už jsou dneska ve velikosti Linetu. Společnost, která má v loni měla 355 milionů euro obrat, to je skoro 10 miliard korun, a měla vlastně a má 2000 zaměstnanců, ale z toho 1000 v zahraničí a navíc ve 20 státech různých. A to znamená, teď by nebyla pandemie, tak se to řídilo, vlastně z České republiky na dálku, ale za normálních okolností musí všichni cestovat, musí prostě ty firmy navštěvovat. A to je Brazílie, Mexiko, Spojené státy, Kanada, já nevím, Austrálie, Singapur, Čína, když tvému ty nejzálenější, samozřejmě všechny ty evropský. No a to je prostě obrovsky nákladný na cestování, na lítání a to už se potom s jakoukoliv další aktivitou, třeba investice, a to už se to nedá skloubit. A tohle jsem předpokládal, že se tak vyvine, taky se to tak vyvinulo, tak jsem řekl 60, že v 65 z toho vystoupím z toho vlaku. No, začal jsem systematicky připravovat své nástupce Tomáše Koláře, který to teďka řídí, tu skupinu. Ten se stal postupně členem vedení té skupiny, no a po mně vlastně tu funkci převzal.
Jste s námi na vlně podcastu, který vám přináší společnost Linet.
Nevypadá to jako důchodce, který by si sedl do křesla a řekl, teď už je to vaše. Nemáte pořád svrbění rukou, že byste do toho chtěl mluvit a zasahovat?
Ne, já mám takovou povahu, kdy se dokážu odpojit od věcí. Jsme se odpojili od našeho rodného domu v Praze a přestěhovali jsme do Slaného. Tam jsme si postavili dům, který se manželce po několika, asi 15 letech přestal líbit, respektive kuchyň se jí přestaly líbit, ty dvířka, skončilo tím, že jsme ten barák zbourali, postali jsme si novej, taky jsme se od toho dokázal jako odpojit. Já si dovedu jakoby v té mysli udělat takovou čáru, teď je jedna etapa pryč, začíná nová a zase se vrhnu, nebo s chutí dělám tu novou. Já mám tu velkou výhodu, že a dělám, co dělám, tak mě to baví. Já nejsem žádný specialista v něčem, já jsem spíš takový člověk s takovým všeobecným technickým rozhledem, ale v podstatě a mám vlastně povahu s tím ADHD syndromem, to znamená, do všeho bych hned jako skočil a mám problém za sebou zametat, jo? To znamená ty věci dodělávat. Že já prostě potřebuji mít okolo sebe lidi, kteří vlastně dělají to zametání, Nechci teda rovnou říkat, že pracují na mě, protože já říkám, pracujeme všichni na sebe, ale já jak si dovedu ty výzvy, jak si pojmenovat, dokážu ty lidi k tomu jakoby přesvědčit a natknout, aby to dělali. Právě proto, že do toho dávám i ten prvek, si myslím, emocí, který je jako v tom životě asi nejdůležitější. Mě to vždycky hrozně zajímalo, jako proč ty lidi, kteří se milují a skončí to svatbou, tak po pár letech zase se nenávidí a hážou po sobě talíře nebo se rozvádí a přitom mají osobnostní profil stabilní. Tak jak ty emoce fungují jednou v té poloze lásky a po druhé v té poloze totální nenávisti. Prostě v podstatě jsou i o tom, že když víte, když se vám ten produkt líbí, že je krásný, takže prostě na první pohled tak máte už k němu nějaký vztah, už si radši koupíte. Proto jsme najmuli špičkový designéry už v 90. letech a proto ty naše produkty vyhrály desítky designových soutěží po celém světě, včetně Red Dotu a japonských soutěží amerických. A proto jsou líbiví a taky si je lidi kupují a dělají na tom do dneška ty nejlepší designéři, které v České republice jako tady máme a v Německu jsme měli špičkový designéry taky. Dneska to lůžka už nejsou jenom, že jsou polohovatelná, ale mají různé senzory, které samozřejmě identifikují to, jak se ten člověk na tom lůžku chová, jakou má pohybovou aktivitu, jestli z toho lůžka odešel nebo neodešel. Měří ty vitální funkce, to znamená srdeční tep a dech a jejich nějakou anomálii. Umí sledovat i okolí toho lůžka, jestli ten v tom okolí ten člověk třeba upadl, jo, když jde na záchod a podobně, čili umí dát nějaké informace tomu zdravotnímu personálu, čili umí pracovat s daty, které prostě ty lůžka sbírají a už to takové jako měřící ústředny, které vlastně kapitalizují čas toho pacienta na tom lůžku, nebo jsou propojený s různými jinými lékařskými systémy, jako je impedanční tomografie a podobně, kdy ty lůžka se naklánějí podle toho, jak se jim plní plíce vzduchem při umělé plicní ventilaci a podobně. Čili to už jsou takové jakoby specifické a speciální věci, ale je vidět, že prostě ten vývoj jde stále dopředu a už to není o jako 100 kilo železa na 4 kolečkách, ale je to vlastně internet věcí, se dá říct, který ovšem podléhá poměrně složitým různým regulacím, protože to je zdravotnické prostředí a vlastně všechny ty softwary a ty programy a přenos těch informací musí být šifrován, aby to prostě nebylo zneužitelné.
Vy jste mluvil o emocích, jakou hrají důležitou roli v životě člověka, v manželství. Tak nám řekněte, jak je možné, že vy jste vydržel s vaší manželkou už 50 let?
No, možná to i proto, že se snažíme ty emoce nějakým způsobem řídit a dokážeme vlastně spolu komunikovat, i když musím říct, že jsme měli období, kdy prostě to bylo složitý, protože manželka také podnikala a vlastně ona se rozhodla potom ten podnik zavřít, aby prostě se mohla věnovat rodině, protože se nám narodila ještě v pozdějším věku třetí dcera, nebo druhá dcera, ale jako třetí děcko. Ale my prostě jsme asi jsme vychovávaný, jak já i manželka, ve stabilních rodinách, kde prostě jsme byl nějaký řád a neměli jsme žádný problém s rozvody a podobně. Za druhý jsme se poznali jako už děti ve škole a tam jsme se do sebe zamilovali a to nám prostě vydrželo prostě až do 22, kdy jsme se vzali a dneska jsme 45-6 let spolu už.
Takže to byla láska na první pohled?
To nevím, jestli byla na první pohled. To možná tam jsem měl ještě nějaký jiný děvčátka, ale jako nějaká chemie tam fungovala, která jako si funguje do dneška. No a pak je to o tom už řízení těch, nejen těch emocí, ale vlastně i těch potenciálních konfliktů a nějaký stabilitě a řízení toho vlastního jako ega nebo těch vlastních ambicí, protože samozřejmě, když máte nějaký úspěch a lidi si myslí, že máte i jak už nějaký sociální nebo ekonomický zabezpečení, no tak ten život vás prostě přivede do řady situací, kdy jsou různá pokušení. Že jo? To musíte jako samozřejmě umět udržet na uzdě, tak jako si musí člověk umět udržet na uzdě třeba s návykovými látkami, jako je alkohol, a musí vědět, kdy je přesně ta hranice, kdy už jako má přestat. No tak je to i v té oblasti toho, těch vztahů třeba, který potom posléze vedou třeba k rozvodům a podobně. Takže my jsme tohleto měli s manželkou jasně daný, jak se budeme k sobě chovat, a jednak jsme byli velmi zaměstnaný tou prací, která jako jí plně vytěžovala, i mě plně vytěžovala. Ona měla tu analytickou laboratoř environmentální. A já, druhá věc je, že jsme měli ty tři děti, které nám sice vyčítají, že jsme se jim moc nevěnovali, protože jsme měli ty práce hodně, ale zodpovědnost to byla. My si myslíme, že jsme se jim věnovali jako dostatečně, ale oni to vždycky vidějí, ty děti, jak se věnují rodiče těm jejich kamarádům, a to vidějí vždycky jako, jako víc, jako lepší, než to, co mají doma. A v podstatě jsme se snažili si vyhovět, anebo si věci, když se nám něco nelíbilo, si o tom promluvit, a prostě jsme našli vždycky jako nějaké řešení, takže nám to do dneška vyšlo. A taková ta láska, která je na začátku tím motorem toho společného života a která prostě po pár letech vyprchá, tak to prostě přešlo to do té takové jakoby vzájemné úcty a takové vzájemné potřeby prostě být vedle sebe. A řekl bych, že to je v tom pozdním věku ještě jako mnohem silnější než v tom raném věku, kdy byla ta láska, protože teďka má vlastně jsme na sebe, bych řekl, téměř totálně závislí.
A probíráte s manželkou pracovní záležitosti?
Ano, to jo. Samozřejmě ona jí to tak až do detailu, ty technické věci nezajímají, ale ty ekonomické, a to samozřejmě ano, ona byla i součástí dozorčí rady trvalé v Linetu, a zároveň ona budovala vlastně ten hotel, co máme, ten jiný biznis hotelový, takže zase do toho jsem se jako nějakým způsobem vkládal já. Je to spíš někdy o takovém štengrování, kdo tu ekonomiku toho provozu a ty rozhodnutí dělá chytřejš nebo ne. Takže to tam máme okolo toho občas takový veselý diskuze, ale v principu jako je to v pořádku. Ono vždycky, když jako jeden nebo druhý přijde na nějakou chybu toho druhého, tak se to tomu prvnímu velmi špatně zkousává a trvá to vždycky několik hodin až dní, než najednou zjistíte, že to najednou se otočilo kormidlo a že se to dělá podle toho, jak byla ta kritika. Jo? Ale musím říct, že už jako asi se rozvádět nikdy nebudeme a že už to spolu doklepeme. No. Doufám, že nám to ještě dlouho vydrží.
A prozradíte nám, jak oddychujete, pokud máte teda čas na odpočinek?
No, moc toho času nemám. Jakobych takový ten klasický oddych, kdo by řekl, jako že čte knížky, nebo že někde jezdí na kole, nebo to, tak ty my moc nemáme. Já, manželka, jo, já moc ne, protože já jsem furt něčím zaměstnaný. Protože máme moderní dům se spoustou techniky, která se začíná postupně rozbíjet, takže já si to, když bych si zavolal opraváře na něco, tak já to musím studovat a musím to zkoušet opravovat, takže mě to trvá samozřejmě díl a já se tím musím jako zaměstnávat. No pak mám ty všechny možné investice, což jako pořád. No a jinak prostě strávíme čas buď to na horách, buď to tady, to máme samozřejmě hezky udělaný ve Slaném, nebo máme byty ve Špindlu, anebo máme domeček u moře v Chorvatsku. No takže my naštěstí jsme takový flexibilní i z hlediska dopravy, takže podle zrovna počasí a podobně se přesouváme a ty věci investiční děláme vlastně na dálku, to se dá dělat online. No a manželka je víc taková ta odpočinková. Teď si tam bereme i ty vnoučata. Když byl lockdown, tak jsme je tam měli, anebo přes prázdniny. A to je vlastně princip našeho odpočívání. A nebo cestujeme. Máme obytný automobil, máme jako menší, který můžeme jít do měst. A takže my rádi cestujeme, ale teď už jenom po Evropě. Už nemáme chuť moc jezdit po světě. To už jsem si užil v Linetu dost. Takže věnujeme rádi prostě ten čas v té přírodě a nebo městům. Ta Evropa je úplně krásná. Každý ten region je jiný, takže to je taková ta naše. Ta. V zimě samozřejmě trochu lyžu. To mě taky baví. Občas vyrazíme na našich elektrokolech. Na obyčejný kola už jsme moc slabí.
Jste s námi na vlně. Podcastu, který vám přináší společnost Linet.
Vy se projedete na elektrokole, ale my o vás víme, že máte doma trochu silnější dvoustupé vozidlo.
No, tak máme ještě koníčka, jezdíme na motorkách, konkrétně na Harley Davidson. Máme jakou partu podobně smýšlejících kamarádů, asi je nás 8, někdy 12. A tím jsme projeli už celý svět dvakrát ve Spojených státech, Francii, Itálii, Rakousko, Švýcarsko, Německo a podobně. Taky po Česku jezdíme, takže máme nějak pár desítek tisíc kilometrů, jsme jaké absolvovali. Manželka sedí za mnou, občas mi tam usne, protože máme tu elektru, která má vzadu takový pohodlný křeslo, takže když jsou delší přesuny, tak je to takový veselější. Ale je to super koníček v té partě a okolo celého toho prostředí harlejářského, takže to si taky moc užíváme.
Vy už jste několikrát zmínil, že máte 3 děti. Oni nechtěli Linet převzít po vás?
Tak zaprvé, já jsem jenom menšinovým vlastníkem Linetu. Kdyby to bylo 100%, asi by to bylo trošku jinak. Za druhý, 2 starší děti v Linetu pracovali, ale v podstatě ta náročnost té práce jaksi neodpovídali jejich představám nebo jejich povahovým vlastnostvem, takže prostě si zvolili potom jiná povolání a já jim to nemohu jakoby nějak zastírat a oni jsou v těch povoláních spokojeni. A co se týče toho následnictví, tak oni vlastně budou v té pozici těch společníků, až my tady nebudeme, nebo pokud jim třeba část toho přenecháme ještě za našeho života, takže je ta odpovědnost stejně nemine, akorát budou v té pozici těch investorů nikoli, nebo společníků nikoli těch exekutivních pracovníků. Já si myslím, že prostě každé to dítě, každý člověk má prostě právo na svůj vlastní život a o něm by si měl rozhodovat a je na něm, i když má tatínka podnikatele nebo továrníka, tak je na něm, jestli chce být malířem, básníkem, nebo také továrníkem, nebo ředitelem, nebo ekonomem a tak dále. A v podstatě ty děti máme, měli bychom a máme všechny stejně rádi, byť jsou některé v životě ekonomicky více úspěšní než třeba jiní, ale to ještě neznamená, že jsou více šťastní, když jsou ekonomicky úspěšní, protože já jsem už několikrát říkal, že to štěstí se prostě nedá, ten pocit toho štěstí a osobní spokojenosti se nedá měřit na kila nebo na metry, prostě ten nějaký je a já znám velké množství nešťastných, bohatých lidí a znám také celou řadu velmi šťastných, velmi chudých lidí. My se snažíme žít normální, běžný život. Ano, investujeme do věcí, jako je třeba doprava, máme své letadlo, aby jsme mohli zvládat některé ty vzdálenosti efektivnějiš a mohli jsme si to, co jsme vybudovali, užít, ale to je tak všechno, jinak víme úplně, že nechodíme do kasín, nebydlíme ani v nejdražších hotelích, prostě neutrácíme peníze, spíše kumulujeme v investicích a snažíme se, aby ty peníze, které jsme vydělali, aby sloužily dál. No a věnujeme se samozřejmě charitě a filantropii, že podporujeme dobrýho anděla tím, že mu podporu provoz. Teď jsme poslali 1 000 000 s manželkou na Moravu a tak různě Konto bariéry podporujeme, Dobrýho anděla, jak jsem říkal, Člověka v tísni a podobně.
Když se podíváte zpátky těch 30 let v Lynetu, byl tam někdy okamžik, kdy jste si říkal, mám toho plný zuby, končím?
Říkal jsem to, myslím, dvakrát v životě, ale nikdy jsem to nemyslel vážně. Spíš jsem to takhle demonstroval někomu ze společníků, abych prostě zdůraznil vážnost situace a dosah svých cílů, které jsem chtěl prosadit. Sám jsem to takhle nikdy neměl, ten pocit, že bych se na to opravdu chtěl vykašlat, to protože já, když je nějaký problém, tak ve mně ta energie naopak jako vznikne. A já to mám jako sport. Jako sportovci chcejí překonávat dálku, rychlost, výšku a tak dále. A já prostě ten problém mám jako tu překážku, kterou chci překonat. Pro mě to prostě připadá jako výzva. A že je prostě super se přes ten problém ho vyřešit a prostě mít z něj poučení pro budoucno. Nejen pro sebe, ale i pro ty ostatní, čili jako jakýkoliv velký problémy, které jsme měli v Lynetu, ať už to byly výrobní problémy, lidský problém, že vám odejdou nějaký zaměstnanci a najednou nemáte, tak prostě vždycky jsme vlastně najednou našli velmi rychlé efektivní řešení, i když jsme k tomu pozitivně takhle přistoupili. Takže vlastně nemám všechno špatné, co se v životě událo, i v tom podnikatelském životě, tak se ukázalo, že je pro něco dobrý a přineslo to nějakou novou úroveň, která byla vlastně výhodnější, lepší, vhodnější.
Poslední otázka, zase trochu vizionářská. Jak podle vás bude vypadat nemocniční lůžko nebo pečovatelské lůžko za dalších 30 let?
Já si myslím, že designově to až tak velký změna, taková velká změna nebude. Bude to lůžko, které bude samozřejmě dále vybavováno dalšími technologiemi, které budou jaksi neviditelné, skryté a budou vlastně sbírat ty informace o průběžném zdravotním stavu toho pacienta asi bezkontaktně. Budou prostě propojený to lůžko s jinými nositelnými technologiemi. Bude to vlastně zařízení, které bude potom schopný vyhodnocovat nějaký data, i ty big data, nějaký trendy a podobně. Možná se některé z těchto věcí dostanou i do domácnosti, do sociální péče, ale běžně do domácnosti, že prostě budeme ležet na posteli, která nám prostě řekne, váš spánek je takovej, nebo ty data ukazují, že má podle vaší pohybové aktivity, může docházet k nějakému rozvoji nějaké choroby v nějaké fázi, kdy o tom ten člověk si je neuvědomuje, protože celou řadu těch signálů, který nám dává lidské tělo, my nerozeznáme, protože to překryly ty civilizační vlivy. Takže my, když lidi žili, indiáni žijou tam v pralese nebo dřív, tak na sebe poznali některé věci, oni neuměli vyléčit, ale ty příznaky různých chorob to tělo dá často najevo, ale my je dneska v tom spěchu a v tom, jak prostě se chováme, co jíme, jaký jíme léky, jaký jíme alkohol a tak dále, tak díky té civilizačnímu vlivu to překryje a my to vlastně už dneska tak jako neumíme vnímat, tak jako třeba zvířata, třeba dřív možná lidi i vnímali, že přijde zemětřesení a podobně, měli tuhle tu intuici. To už dneska my neumíme, ale můžeme to odsnímat, protože to tělo nějaké signály vydává. A pokud je budeme umět změřit, třeba tu pohybovou aktivitu, jak se člověk se jak dýchá, jak kvalitní má spánek a tak dále, tak se z toho dají odvodit různé situace nebo možná propagace nějaké budoucí choroby, takže vlastně to lůžko řekne, bylo by dobré si zajít lékaři, udělat si toto a toto vyšetření, protože by tady hrozí tady prostě riziko takové budoucí choroby. Tak to je možná vize, kam by se to možná do budoucna mohlo za 30 let vyvinout.
Takový byl dnešní podcast Na vlně. Naším hostem byl Zbyněk Frolík, zakladatel Lynetu, který nám řekl mimo jiné, ať dělám, co dělám, tak mě to baví. Já vám, pane Frolíku, přeju, aby vám tohle motto vydrželo co nejdéle a děkuji, že jste si na nás udělal čas.
Já vám také děkuji a ať se daří i vám.
Náš podcast Na vlně můžete poslouchat na běžných podcastových platformách, ať už Spotify, Google Podcast nebo SoundCloud. Všechny epizody i platformy najdete na www.linet.cz. Děkujeme, že nás posloucháte a sdílíte.